dan aktivitas ibadah kita. Dan pada malam hari ini sebenarnya jadwal ceramah Ustadz kita Fadilatul Mudir Ustadz Muhammad Yusran Ansar, akan tetapi beliau berhalangan dari sejak kemarin, suara beliau tidak keluar. Jadi kami yang diamanahkan kemarin Ustadz Saiful, dan malam hari ini Surahman. Biasa-biasa. Semoga insyaallah kita bisa sama-sama mengambil pelajaran dari kitab yang akan kita bahas, yaitu Thalathuna Majlisan Fit Tadabbur, 30 majlis dalam tadabbur Al-Qur'anul Karim. Buku ini buku yang ditulis oleh sekelompok dari para ulama yang khusus mendalami tadabbur Al-Qur'an. Oleh karena itu setiap pokok pembahasan majlis pertama ada ulama tersendiri yang menulisnya. Kemudian majlis malam ini, majlis Ats-Tsani, majlis yang kedua, ini ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abdullah ibn Jabir Al-Qahtani, seorang dokter yang di sini katakan Al-Ustadzul Musyarik, akan pendamping profesor yang akan menjadi seorang profesor, Dr. Muhammad bin Abdullah bin Jabir Al-Qahtani, yang menulis pembahasan yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 104. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 104 yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Inilah insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita bersama-sama di malam hari ini. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita masuk saja dalam pembahasan. Bismillah. Kata Syekh Dr. Muhammad bin Abdullah bin Jabir Al-Qahtani, firman Allah Subhanahu wa taala min hidayati qaulihi taala, di antara hidayah yang dapat kita petik dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Artinya, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengatakan kepada Rasulullah, perhatikanlah kami, dengan menggunakan kata ra'ina. Tapi, katakanlah kepada Rasulullah, perhatikanlah kami, dengan menggunakan kata unzurna. Ini yang akan kita bahas, apa itu ra'ina dan apa itu unzurna. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan, hai kaum muslimin, jangan kalian mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi perhatikan kami, dengan menggunakan lafaz ra'ina. Tapi pakailah lafaz unzurna. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Firman Allah ini, ayuhal ikhwah, berkaitan dengan kondisi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Yahudi yang berada hidup di tengah-tengah kaum muslimin di Madinah. Mereka, orang-orang Yahudi itu, mereka selalu mengatakan perkataan-perkataan yang seakan-akan perkataan itu baik dalam pendengaran sebagian orang, ternyata mereka memaksudkan dari perkataan itu niat-niat buruk kepada Nabi dan kaum muslimin itu sendiri. Di dalam sejarah orang-orang Yahudi itu, mereka mengatakan salam kepada kaum muslimin, assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum. Mereka memelintir kata-kata assalam menjadi assam. Assalam artinya keselamatan untuk kalian, sementara assam artinya kematian untuk kalian. Mereka memelintir kata-kata seperti dalam ayat ini. La taqulu ra'ina. Ra'ina artinya perhatikan kami, sama maknanya dengan unzurna, perhatikan kami. Namun dalam bahasa Ibrani dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ra'ina itu ada salah satu bahasa dalam bahasa orang-orang Yahudi, ra'ina itu artinya bodoh, tolol. Apalagi sekarang yang sering dibilang-bilang itu goblok, wal'iyadzubillah. Mereka memaksudkan dengan kata ra'ina, yaitu kalian, hai kaum muslimin, engkau, wahai Rasulullah, itu bodoh, goblok. Jadi kalau di zaman kita ini ada orang yang sering mengatakan mereka itu adalah orang-orang goblok, tidak usah diherankan, karena di zaman dahulu orang-orang Yahudi sudah pernah melakukan hal itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh di sini, hadza ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ya ayyuhalladzina amanu, hadza awwalu nida'in fil Qur'an li ahli al-iman. Ini adalah panggilan pertama kali bagi orang-orang beriman di dalam Al-Qur'an, hasbat tartibil mushaf, sesuai dengan urutan mushaf. Menurut Al-Imam Fakhrur Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim ada kurang lebih 80 kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Dan yang pertama disebutkan dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini surah Al-Baqarah 104. Wahai orang-orang beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan atau meriwayatkan satu perkataan yang sering kita dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu fa'arihha sam'aka, maka perhatikanlah dengan baik, fa innahu khairun yu'maru bihi, karena setelah firman Allah ya ayyuhalladzina amanu adalah perintah yang kalian akan diperintahkan dengannya, atau nahyun yunha anhu, atau itu ada, atau di balik ya ayyuhalladzina amanu pasti ada larangan yang kalian dilarang dari hal tersebut. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kata Syekh, wa hariyun biman kana harisan 'alal khair, dan sangat pantas bagi orang yang menginginkan kebaikan, raghiban fil ihtida'i bil Qur'an, an yaqifa ma'a hadzan nida'il karim. Orang yang sangat ingin mengambil dan memetik hidayah-hidayah dari Al-Qur'anul Karim, hendaknya dia mengambil waktu sejenak untuk mentadaburi ayat yang mulia ini. Liyafhama ma'nahu, agar dia faham maknanya. Wa ya'rif maqasidahu min khilali tadabburi hadhil ayat karimah. Dan dia mengetahui apa makna yang terkandung dan dimaksud di balik ayat yang mulia ini. Wal qari li hadzan nida'ir rabbanil karim, orang yang hanya sekedar membaca ayat ini, dia hanya memahami bahwa di dalam ayat ini, kata Syekh, Allah melarang kita mengatakan ra'ina. Kemudian Allah ganti kata ra'ina itu dengan unzurna. Orang yang hanya sekedar membaca saja, dia hanya sekedar dapat faedah macam itu. Jadi tidak boleh kita bilang perhatikan kami dengan menggunakan kata ra'ina, tapi hendaknya kita memakai unzurna. Namun kata Syekh, wa amma inda tadabburi hadhil ayah, namun wahai kaum muslimin, jika kalian memperhatikan dan mentadaburi kandungan ayat ini, wa tafakkur fiha, dan memikirkan apa maksud di dalamnya, fasayajidu anna hadzan nida'al mubarak, dia akan mendapatkan di dalam panggilan yang berberkah ini, maksudnya ayat 104 dalam Al-Baqarah ini, qad ishtamala ala usulin min usulil qaidah, dia mengandung atau ana membahasakan ayat ini mengandung 4 kandungan utama, substansi yang amat sangat penting bagi setiap kaum muslimin. Ada 4 hal yang sangat amat penting dalam hal ini. Ketika mentadaburi ayat ini, kata Syekh, yang pertama adalah aslun min usulil aqidah. Ayat ini mengandung salah satu pondasi dasar dari pondasi-pondasi akidah, kepercayaan kita sebagai kaum muslimin. Apa itu pondasi dasar? Sebentar kita akan jelaskan, atau Syekh akan jelaskan. Wa ala qa'idatin min qawa'idish syariah. Yang kedua yang kita dapat ambil dari ayat ini adalah kaidah dari kawaid fiqhiyah. Apa itu kawaid fiqhiyah yang terkandung dalam ayat ini? Sebentar, Syekh akan jelaskan. Yang ketiga, wa adabun minal adabi syarifah. Ayat ini juga mengandung adab dalam adab-adab tutur kata yang baik. Kemudian yang keempat, wa tariqatun muhimmah min tara'iqit tarbiyah ar-rasyidah. Ayat ini juga mengandung metodologi cara mengajar yang baik. Metodologi pendidikan yang baik sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat untuk mengatakan kalimat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu dzalika fi ma yali. Penjelasannya seperti berikut ini. Syekh mengatakan, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah aslun min usulil aqidah. Ayat ini membahas satu pondasi dasar atau ajaran pokok dalam agama Islam kita atau dalam akidah kita. Apa aslun min usulil aqidah yang dimaksud oleh Syekh di sini? Syekh mengatakan fahuwa an-nahyu 'anit tashabbuhi bil kuffar fi aqwalihim wa af'alihim. Bahwa di dalam ayat ini secara tersirat Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk menyerupai orang-orang kafir. Nahyu 'anit tashabbuh bil kuffar fi aqwalihim wa af'alihim. Sebagaimana dalam kisah yang tadi kita sebutkan bahwa orang-orang Yahudi mereka mengatakan ra'ina dengan maksud mengejek Rasulullah dan sahabatnya. Kalian itu orang-orang goblok, orang-orang bodoh. Kami ini orang-orang yang pintar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, para sahabat Nabi, jika kalian ingin mengatakan perhatikanlah kami kepada Rasulullah, jangan menggunakan kata ra'ina itu. Tapi gunakanlah kata unzurna. Maknanya sama, tapi untuk bisa atau tidak menyerupai orang-orang kafir, khususnya orang-orang Yahudi, maka Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu untuk menggunakan lafaz ra'ina. Padahal maknanya sama. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah, di sini kami ambil ada beberapa penjelasan tentang atau berkaitan dengan tasyabbuh bil kuffar ini. Hukum menyerupai atau menyerupai orang-orang kafir. Pada dasarnya, hukum menyerupai orang kafir, dalil yang menunjukkan akan hal itu, sebagaimana yang kita sama-sama hafal, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ini sudah sering kita dengarkan hadis ini, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hadis ini secara sanad, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum," dinilai oleh para ulama sanad yang lemah. Karena di dalam sanadnya ada seorang sahabat Nabi yang bernama ada seorang periwayat yang bernama Abdurrahman bin Thabit. Di dalam kitab Taqribut Tahdzib karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa Abdurrahman bin Thabit ini saduqun yukhti'u ikhtalata wa rumya bil qadar. Orang ini dia hanya sampai derajat saduq, kemudian yukhti', dia masih sering salah dalam periwayatan, ikhtalata hafalannya juga tidak sudah bercampur-campur, warumiya bil qadar, dan dia dituduh menganut paham al-qadariyah. Oleh karena sebab ada seorang perawi yang dhaif dalam sanad ini, maka hadis ini dihukumi dhaif. Namun al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam pembahasannya tentang hadis ini, beliau mengatakan tidak boleh kita langsung menghukumi dia sebagai hadis yang dhaif. Tapi hendaknya kita melihat syawahid-syawahidnya bahwa hadis ini juga diriwayatkan dari jalan-jalan yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Lafaznya agak beda, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, namun maknanya sama. Maka walaupun hadis ini dhaif secara sanad, namun saling kuat menguatkan antara satu dan yang lainnya, sehingga hadis ini dihukumi sebagai hadis yang hasan menurut Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Oleh karena itu, hadis ini dijadikan sebagai landasan pokok dalam akidah kita, bahwa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari kaum itu. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, menyerupai kaum itu perlu kita bahas di sini lagi. Pertama, sudah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita kaum muslimin jangan sampai menyerupai orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh." Hei kaum muslimin, akan datang satu masa kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan mengikuti mereka. Kata sahabat Nabi, "Al-Yahudu wan-Nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud adalah orang Yahudi dan Nasrani?" Kata Rasulullah, "Faman, maka siapa lagi selain mereka?" Hadis ini sahih menunjukkan kepada kita bahwa sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah mewanti-wanti kepada umat ini jangan sampai terjatuh dalam tasyabbuh bi haula'il kuffar, menyerupai orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jika kita melihat kondisi kita sekarang, ayuhal ikhwah dan akhwat, amat sangat menyedihkan kita melihat banyaknya fenomena tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir dalam segala macam sisi kehidupan. Kita mulai lihat dari sistem pemerintahan kita, bukanlah sistem Islami. Sistem pemerintahan kita adalah sistem yang tidak berlandaskan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, jika kita lihat hari-hari ini banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi di mana-mana, itu adalah buntut dari sumber, dari akar masalah, yaitu tidak berhukumnya umat ini dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat banyak kematian-kematian yang dialami oleh penjaga-penjaga suara yang sampai sekarang dikatakan sudah sampai 400 orang, ini bukan kematian biasa, tapi ini mungkin ada sesuatu di baliknya. Tapi kita katakan ini adalah buntut dari berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita di zaman ini dihadapkan dengan perkara seperti ini, maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin melihat, maka ini adalah salah satu fenomena dari tasyabbuh bil kuffar. Kemudian dalam bentuk ekonomi, misalnya kita menganut ekonomi kapitalis, yaitu ekonomi yang menjadikan orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Proses-proses ribawi dijadikan sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun kita sudah tidak bisa lagi bergerak di bidang itu karena sudah sangat banyak orang yang tasyabbuh bil kufar dalam perkara ekonomi ini. Dalam masalah pemikiran, kita di zaman ini banyak orang-orang yang begitu bangga dengan gaya-gaya berpikir orang-orang kafir, yang mana mereka lebih mengutamakan akal di atas dalil, lebih mengutamakan pikiran di atas kata Habib Rizik, ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci. Kemudian di antara tasyabbuh bil kufar, fenomena tasyabbuh bil kufar, yaitu gaya hidup, budaya, pola makan, seni dan sebagainya. Banyak sekarang kita melihat orang-orang yang mengadakan hal-hal atau yang mengadakan pesta kelulusan, karena ini baru-baru lulus anak-anak SMA, pesta kelulusan sebagai ajang kemaksiatan, wal iyadzubillah. Sebagai sepatutnya seorang muslim tidaklah mencontoh orang-orang kafir dalam perkara ini. Hendaknya dia melihat hal itu sebagai fenomena-fenomena tasyabbuh bil kufar wal iyadzu billah. Maka terkadang juga terjadi hal-hal yang membingungkan di tengah-tengah kaum muslimin, awam kaum muslimin. Tasyabbuh bil kufar yang terlarang itu yang bagaimana? Tasyabbuh bil kufar yang dilarang oleh agama itu yang bagaimana bentuknya? Di dalam kitab Iqtida' Siratul Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim karangan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Iqtida' Siratul Mustaqim, beliau menjelaskan ini. Yang bagaimana itu tasyabbuh yang terlarang, menyerupai orang-orang kafir yang terlarang. Beliau mengatakan dalam kitab ini, dalam subbab yang beliau sebutkan, qawaid asasiyah fit tasyabbuh, kaidah-kaidah untuk mengenal tasyabbuh yang terlarang itu yang bagaimana, beliau menyebutkan bahwa menyerupai orang-orang kafir itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, menyerupai mereka dalam ajaran-ajaran mereka, maka ini sudah pasti terlarang. Menyerupai orang-orang kafir dalam ajaran-ajaran mereka, ikut Natal, ini adalah tasyabbuh bil kufar. Walaupun banyak juga di antara cendekiawan-cendekiawan Islam, kata mereka, yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah tentang keselamatan atas lahirnya Isa. Tapi kita katakan hal ini telah difatwakan MUI sejak zaman dahulu, sejak zaman Profesor Dr. Hamka. Beliau telah memfatwakan akan haramnya mengucapkan selamat Natal. Karena kenapa? Karena menurut pandangan kita, Isa itu adalah Nabiullah. Sementara menurut pandangan orang-orang Nasrani, Isa adalah Ibnullah, anaknya Allah. Maka mengucapkan selamat Natal sama dengan mengakui Isa sebagai anak Allah, wal'iyadzubillah. Mengadakan Valentine, hari kasih sayang antara muda-mudi, adalah tasyabbuh bil kufar dalam perkara-perkara yang menjadi syiar agama mereka. Namun amat sangat menyedihkan kita lihat di zaman kita sekarang, muda-mudi begitu indahnya mereka menggoreskan kisah-kisah cinta mereka di hari-hari Valentine, lalu mengatakan ini adalah hari kasih sayang, wal'iyadzubillah. Dan ternyata kebanyakan dari mereka adalah kaum muslimin. Kemudian tentang tasyabbuh bil kufar, itu yang pertama, yaitu dalam syiar agama mereka. Yang kedua adalah tasyabbuh bil kufar dalam perkara-perkara duniawi. Tasyabbuh bil kufar dalam perkara-perkara duniawi ini seringkali disalahfahami oleh sebagian orang. Dalam menyikapi tasyabbuh bil kufar dalam perkara duniawi, menyerupai orang-orang kafir dalam perkara dunia, terjadi faham ifrat dan tafrit. Ada yang ekstrim sekali, ada juga yang bermudah-mudah dalam hal ini. Ada yang ekstrim sekali, sampai-sampai semua yang bersumber dari orang-orang kafir tidak diterima. HP kalau dari negara kafir tidak boleh dipakai. Apalagi pergi haji naik pesawat, tidak boleh naik haji pakai pesawat, harus pakai unta. Kalau dari Indonesia kita pakai unta, bagaimana kita sampai di sana? Ya, itu kubu yang ekstrim. Ada kubu yang amat sangat bermudah-mudah. Mereka mengatakan tasyabbuh bil kufar dalam perkara duniawi, janganlah terlalu keras tentang hal itu. Ada pernah kami dengar satu video yang katanya seorang ahli hadis Indonesia, beliau mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ukhtulifa fi sanadihi atau fi sihhati sanadihi. Tapi ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahli alkitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat menyukai, bukan hanya menyerupai ya, tapi sangat menyukai, yuhibbu muwafaqata ahli kitab, untuk menyerupai ahli-ahli kitab, fi malam yu'mar, dalam perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berkaitan dengan cara gaya sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusdil sya'rahu, beliau dalam menyisir rambutnya, beliau menyisir yusdil. Bagaimana itu yusdil? Mungkin ke belakang. Ke belakang ya rambutnya, kayaknya rambut Rasulullah agak panjang. Wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum. Namun orang-orang musyrik itu, yang dimaksud adalah selain Yahudi dan Nasrani, mereka sisir atau orang-orang musyrik yang dimaksud di sini orang Yahudi dan Nasrani, mereka menyisir rambutnya dibelah. Apa belah tengah ya orang bilang. Ya, dibelah. Kemudian fakana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum. Afwan. Orang musyrik yang dimaksud orang musyrik yang bukan ahli kitab. Wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum. Namun ahli kitab itu, maksudnya Yahudi dan Nasrani, mereka menyisir rambutnya ke belakang. Maka kata Abdullah bin Abbas, wa kana Rasulullah SAW yuhibbu muwafaqata ahli kitab. Maka dalam hal ini menyisir rambut, Rasulullah lebih suka gaya rambut orang-orang ahli kitab daripada orang-orang musyrikin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya seperti menyisir ahli kitab. Nah, dengan dalil ini, orang-orang yang bermudah-mudah dalam tasyabbuh bil kufar dalam perkara duniawi, mereka mengatakan janganlah terlalu keras dalam paham tasyabbuh bil kufar. Nabi saja suka menyerupai orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab dalam hal ini. Jadi berjenggot jangan juga terlalu ekstrim. Kalau jenggot itu sekarang sudah bukan lagi zamannya. Waliyadzubillah. Maka paham-paham seperti ini perlu kita sadarkan kepada umat ini, bahwasannya tasyabbuh bil kufar dalam perkara-perkara duniawi itu perlu ditanggapi dengan sikap yang tepat. Maka bagaimana sikap yang tepat? Kalau sikap pertama yaitu terlalu berlebih-lebihan, terlalu ekstrim dalam menyikapi hal ini, salah. Sikap yang kedua, terlalu bermudah-mudahan dalam permasalahan ini, salah. Maka bagaimana sikap yang tepat dalam tasyabbuh bil kufar? Kata Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah, sikap yang tepat dalam tasyabbuh bil kufar dalam perkara duniawi adalah yang pertama. Ada tiga catatan di sini yang kami ambil dari kitab Iqtida' Siratul Mustaqim. Yang pertama adalah, jika perkara duniawi itu sudah ada larangannya di dalam agama, maka itu telah menjadi syariat di dalam agama kita, dan hukum menyerupai mereka itu haram. Contohnya yang tadi kita bilang, jenggot. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jenggot, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik atau orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam perkara jenggot. Uhfush syawarib wa'aful liha, rapikanlah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Hal ini pada dasarnya yaitu larangan kaum muslimin supaya tidak menyerupai ahli kitab. Namun karena dia telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menjadi syariat kita dan tidak boleh kita menyelisihi syariat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, tasyabbuh bil kufar yang dimaksud di sini adalah jika perkara duniawi itu menjadi kekhususan bagi orang-orang kafir, dan tidaklah kekhususan itu dilakukan kecuali oleh mereka ahli kitab, maka tidak boleh kita sebagai kaum muslimin menyerupai mereka dalam kekhususan itu. Misalnya pas cetak gol gayanya macam Messi, ya kanan kiri tengah, atau tengah dulu ya, tengah kanan kiri, angkat kepala ke atas. Nah, ini adalah lambang kekhususan bagi mereka, bagi orang-orang kafir. Maka tidak boleh seorang muslim ketika melakukan cetak gol untuk melakukan hal itu. Apalagi contoh yang lain, pakai salib misalnya. Pakai salib itu bukan ajaran mereka, bukan ajaran orang-orang Nasrani, tapi bagi kita sebagai kaum muslimin itu sudah menjadi kekhususan bagi mereka. Jangan hanya karena gaya-gaya supaya kita dilihat gaul, lalu ada sebagian pemuda-pemudi yang melakukan hal yang seperti itu, padahal itu menjadi kekhususan bagi mereka. Maka ini kata Ibnu Taimiyah terlarang dalam agama. Poin yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika perkara dunia itu tidak menjadi kekhususan bagi orang-orang ahli kitab, maka kita tidak dilarang dalam tasyabbuh biha ula'i ahlil kitab atau biha ula'il kufar. Tidak dilarang kita dalam perkara ini, karena itu bukan ciri khas mereka. Pergi haji pakai pesawat, itu bukan ciri khas mereka. Apalagi pergi dakwah naik mobil, itu bukan ciri khas mereka. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang umum bagi kebanyakan kaum muslimin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida' Siratul Mustaqim, amal ifadah mimma indal kufaril yaum, adapun mengambil faedah dari orang-orang kafir hari ini, min sina'at, baik itu alat-alat, kalau kita sekarang HP, wa ulum tatbiqiyah wa nahwiha, fahadha amrun akhar, atau ilmu-ilmu duniawi sekarang yang dapat kita jadikan manfaat, fahadha amrun akhar, maka hal ini berbeda dengan perkara-perkara duniawi yang menjadi kekhususan bagi mereka. La alaqata lahu bimawdu'i tashabbuh, tidak ada kaitannya dalam perkara tashabbuh bil kufar, li'anna hadhil ulum wa sina'at laisa min khususiyatil kufar, karena perkara-perkara ilmu-ilmu ini atau temuan-temuan mereka, seperti misalnya lampu yang kita jadikan penerang sekarang, maka semua ini bukanlah kekhususan bagi orang-orang kafir. Tidak mengapa kita jadikan sebagai alat-alat yang kita gunakan di zaman kita sekarang. Ikhwan dan akhwat sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian setelah tasyabbuh bil kufar, Syekh membahas poin yang kedua, nasi kuning. Yang dulu sering jual nasi kuning di pagi hari bulan suci Ramadan, tutup ternyata. Tapi dia tutup pakai gorden. Kita tahu di balik gorden itu ada sesuatu yang masih panas-panas, yaitu nasi kuning yang masih panas-panas. Ini terkadang orang yang lemah imannya, di malam hari dia sudah niat puasa, sudah ada sahurnya dari malam hari, tapi karena dia melihat gorden yang berkibar-kibar, ditiup oleh angin, dan mungkin tercium aroma yang wangi, maka dia singgah di tempat itu, membatalkan puasanya. Waliyadzubillah. Padahal, ayuhal ikhwah, ada satu hadis Rasulullah SAW yang menjadi ancaman keras bagi mereka yang bermudah-mudah untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, kemudian dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Targhib wa Tarhib. Di situ dari sahabat Nabi, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang menjadi ancaman keras bagi mereka-mereka yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abi Umamah Al-Bahili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, baina ana naimun, ketika aku dalam keadaan tertidur, maksudnya dalam mimpi Rasulullah, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu, atani rajulani fa akhadha bi dhab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ran, ada dua malaikat yang mengambil aku dari sisi kanan dan kiriku di atas tanganku, lalu mereka membawaku ke sebuah gunung yang begitu tinggi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dua orang malaikat mengatakan, is'ad, hai Muhammad, naiklah ke atas gunung itu. Aku mengatakan, inni la utiquhu, hai malaikat, aku tidak sanggup naik di atas gunung ini. Maka malaikat, dua orang malaikat itu mengatakan, inna sanusahiluhu laka, hai Muhammad, naiklah, kami akan memudahkan untukmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik, fa idza kuntu fi sawail jabal, ketika aku berada di tengah-tengah gunung itu, fa idza bi aswatin syadidah, aku mendengar banyak sekali rintihan-rintihan suara yang begitu menyedihkan. Aku mengatakan kepada malaikat itu, ma hadhil aswat, suara apa ini wahai malaikat? Para malaikat itu mengatakan, hadza uwa'u ahli nar, Allahumma atiq riqabana minan nar, fi hadhil laila insyaallah. Ini adalah ringkikan kesedihan orang-orang yang berada di dalam neraka. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumman tuliqa bi." Lalu aku dibawa ke tempat yang lain. "Fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim." Tiba-tiba aku melihat satu kaum yang tergelantung dari atas kaki mereka dan mereka diikat di atas tumit-tumit mereka. "Musyaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum daman." Rahang-rahang mereka pecah dan mengalir dari rahang-rahang itu darah yang begitu deras. Maka aku bertanya kepada malaikat itu, "Man haula'il qaum?" Hai malaikat, jenis azab apa ini wahai malaikat? Maka malaikat itu mengatakan, "Haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Hai Muhammad, inilah orang-orang yang akan diazab disebabkan karena dahulu mereka di bulan suci Ramadan mereka masih wajib berpuasa, tapi mereka enggan untuk berpuasa, meninggalkan puasa. Maka bagi kaum muslimin yang masih bermudah-mudah dalam hal ini, dengarkanlah hadis yang begitu keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman yang begitu keras bagi kalian atau bagi mereka-mereka yang bermudah-mudah untuk tidak berpuasa. Dengan alasan-alasan apapun, mereka mengatakan mahnya kambuh, sakitnya kambuh dan sebagainya, padahal hanya untuk lari dari kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini salah satu contoh dari contoh-contoh sad dan lidhari'ah. Masih ada lagi dua pembahasan, tapi kita sudah sampai di jam 9. Semoga kita bisa mengambil faedah dari ayat yang kita bahas tadi, yaitu surah Al-Baqarah 104. Ada dua pembahasan yang kita sudah bahas, yaitu tasyabbuh bil kufar, dan yang kedua adalah sad dan lidhari'ah. Semoga kita bisa mengambil faedah sebesar-besarnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita agar kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya dan ibadah sebanyak-banyaknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 ya kita.